Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva i Storesovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak 20. jun 2023. koji se obeležava kao Svetski dan izbeglica, pa ćemo stoga deo programa posvetiti toj temi. Libertarijanski klub Libek organizovao je u Beogradu drugi po redu Open Balkan forum. Hranislav Nikolić donosi detalje. U okviru zdravstva, uzrocima, simptomima i vidovima lečenja od posljedica diskus hernije, Aleksandar Živković razgovara sa doktorom Veliborom Todorovićem. To su neke od tema danas. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Senatorka Jackie Lambie prijavila Međunarodnom krivičnom sudu više rukovodstva australijskih odbrambenih snaga zbog navodnih ratnih zločina u Afganistanu. Savet Federacije etničkih zajednica Australija poziva federalnu vladu da poboljša zdravstveno stanje i dobrobit izbeglica bez obzira na status njihove vize. Komandant KFOR-a Angelo Michele Ristuccio izjavio da je situacija na severu Kosova i Metohije i dalje vrlo napeta. Senatorka sa Tasmanije Jackie Lambie prijavila je Međunarodnom krivičnom sudu više rukovodstva australijskih odbrambenih snaga zbog navodnih ratnih zločina počinjenih u Afganistanu. Senatorka Lambie kaže da se u podnesku u sudu u Hagu traži da ispita visoke vojne komandante kroz sočivo komandne odgovornosti. U emotivnom govoru u Senatu ona je kao bivša pripadnica odbrambenih snaga rekla da rukovodstvo nije pozvano na odgovornost za svoje postupke.
The government is no doubt hoping this will all just go away. They're hoping that Australians will forget.
Vlada se bez sumnje nada da će sve ovo jednostavno nestati. Oni se nadaju da će Australijanci zaboraviti da su naši viši komandanti, kada su istraženi navodi ratnih zločina u Afganistanu, dobili besplatnu propusnicu dok su naši vojnici gurnuti pod autobus. E pa ne zaboravljamo, neću zaboraviti da ne zaboravimo, rekla je ona. Senatorka je također tražila da se raspravi u parlamentu njena prijava upućena u Hag, ali su vlada, opozicija i zeleni rekli da žele da pogledaju dokumente pre nego što se donese zvanična odluka. Očekuje se da će ministar za imigraciju Andrew Giles danas objaviti da će Australija povećati broj ljudi koje prima u okviru humanitarnog programa u toku sljedeće financijske godine 2023-2024. Ta odluka dolazi danas kada nacija obeležava Svetski dan izbeglica. Gospodin Giles je potvrdio da je više od 17.000 mesta bilo dostupno tokom protekle financijske godine od juna 2022. do sada, uključujući dodatnih 4.000 mesta za državljane Afganistana. Iako tačan broj nije jasan, povećanje broja humanitarnih ulazaka u zemlju je deo posvećenosti vlade da udvostruči broj ljudi koji u okviru tog programa ulaze u Australiju u toku nekoliko sljedećih godina. U saopštenju gospodin Giles kaže da je od vitalnog značaja da Australija iskoristi različite mogućnosti i doprinos koje izbjeglice daju ovoj zemlji. Više o Svetskom danu izbjeglice u okviru nedelje izbjeglica kasnije u programu. A povodom dana izbeglica, Savet Federacije etničkih zajednica Australije poziva federalnu vladu da poboljša zdravstveno stanje i dobrobit izbeglica bez obzira na status njihove vize. Izvršni direktor organizacije i kopredsedavajući Australijske multikulturalne zdravstvene kolaborative Mohamed Al-Kafaji, kaže da bi Albanizijeva vlada trebalo da poveća pristup zdravstvenim resursima za izbjeglice. I sam bivši tražilac azila, gospodin Al-Kafaji, veruje da Australija treba da promeni svoj stav prema izbjeglicama. Izbjeglice daju ogroman doprinos našoj zemlji ovdje u Australiji. Budući da sam bivši izbjeglica, lično sam video velikodušnost australijskog naroda i želeo sam da uzvratim zajednici. Izbjeglice su budući Australijanci. Oni naporno rade, plaćaju poreze i želimo da osiguramo da iskustvo naseljavanja u Australiju bude pozitivno njima i da svi zdravstveni problemi koje imaju rešavaju na vreme. Zagovornici prava migranata kažu da bi bolji sistem za priznavanje inostranih kvalifikacija trebalo da bude jedna od promjena u migracionom sistemu Australije kako bi se kvalifikovanim migrantima i izbjeglicama omogućio pristup boljim poslovima. Novi izveštaj neprofitne grupe Settlement Services International otkrio je da najmanje jedan od četiri migranta radi na pozicijama koje zahtevaju nižu kvalifikaciju od njihove i da su znatna kašnjenja kada je u pitanju priznanje njihovih kvalifikacija i zato su zanemareni od strane poslodavaca. Mohamed Haroni, koji je u Australiju stigao nakon 15 godina karijere u medicini, kaže da je to, iako su mu sada priznate kvalifikacije, bio dug i često politizovan proces.
The whole recognition process normally should take like
ceo proces priznavanja kvalifikacija za lekare obično bi trebalo da traje 3-4 nedelje. To je maksimalno vreme, ali nekima je trebalo više od 20-25 nedelja, više od 5 meseci, za neke čak duže, a glavni razlog je taj što sadašnja vlada u Afganistanu ne podržava i ne pomaže one koji su napustili zemlju, kaže on. Premijer Anthony Albanese počeo je razgovore sa savjetnicima i liderima Aboridžina i Ostrvljana iz Torresovog Moreuza kako bi se dogovorio o datumu referenduma na kojem će se građani izjasniti da li su za uspostavljanje savjetodavnog tela glas pri parlamentu. Spekuliše se da bi 14. oktobra moglo da se odredi kao datum za održavanje referenduma. Ministarka za pitanja autohtonog stanovništva Australije Linda Burney kaže da je sigurna da će referendum biti uspešan.
I believe that the Australian people, as they come to understand,
verujem da će australijski narod kada shvati da će to učiniti veliku praktičnu razliku u životima Aboridžina i da ćemo mi kao jedna od prvih nacija prvog sveta sa istorijom kolonizacije konačno završiti naš ustav i da će prvi narodi Australije biti priznati kao takvi u našem ustavu, kaže ona. Zakon o referendumu je izglasan juče u federalnom parlamentu. 15:08 je, slušate pregled vesti. Kina i Sjedinjene Države u ponedeljak su se saglasile da pokušaju da stabilizuju odnos između dve zemlje da bi se izbegao konflikt, ali nisu objavili nikakav značajniji napredak u razgovorima tokom posete američkog državnog sekretara Antonija Blinkena Pekingu. Kineski predsjednik Xi Jinping pozdravio je napredak nakon što se rukovao sa Blinkenom na sastanku u Pekingu u sali obično rezervisanoj za susrete sa šefovima država. Blinken je tvitovao nakon susreta da je imao iskren, sadržajan i konstruktivan razgovor sa Xi-em. Najviši američki diplomata i Xi naglasili su važnost stabilnijih odnosa s obzirom na to da bi bilo kakav konflikt između dve najveće svjetske ekonomije zahtevao globalne poremećaje. Međutim, Kina je odbila zahtjev Vašingtona da se obnove vojni kanali komunikacije, navodeći američke sankcije kao prepreku tome. Dve strane također ne odustaju od svojih pozicija po nizu pitanja, od Tajvana do trgovine, uključujući američke poteze prema kineskoj industriji čipova, ljudska prava i ruski rat u Ukrajini. Još nije poznato kako bi dve zemlje mogle da prevaziđu razlike, ali su se saglasile da nastave diplomatski angažman sa više poseta narednih nedelja i meseci, javlja Glas Amerike.
Here in Beijing, I had an important conversation with President Xi Jinping.
Blinken, prvi državni sekretar koji se sastao sa kineskim liderom od 2018. novinarima je rekao da je pokrenuo sporna pitanja kao što je Tajvan, demokratsko ostrvo koje Kina smatra svojom teritorijom. Dodao je da dve strane nisu postigle napredak kada je reč o uspostavljanju redovne vojne komunikacije, ali da se očekuje da više američkih zvaničnika poseti Kinu narednih nedelja. Apsolutno je ključno da imamo takvu vrstu komunikacije, rekao je on. Komandant KFOR-a Angelo Michele Ristuccia izjavio je da je situacija na severu Kosova i Metohije i dalje napeta uprkos tome što je atmosfera na izgled mirna. On je također rekao da KFOR i dalje ostaje posvećen ispunjavanju mandata u okviru rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i da je NATO poslao dodatne trupe kako bi se bolje suočili sa izazovima, javlja Radio Televizija Srbije. Rešenje problema vidi u dijalogu i poziva obe strane da sednu za sto i doprinesu deeskalaciji. Ovde ne postoji vojno rešenje, već isključivo političko, kaže Ristuccia i dodaje da je na sceni velika diplomatska ofanziva kako bi se situacija smirila i vratila u normalu. Ističe da prisustvo NATO snaga nije uslovljeno vremenskim okvirom, već je isključivo uslovljeno okolnostima na terenu. Na pitanje da li smatra da KFOR treba da preuzme veću ulogu na severu Kosova i Metohije, s obzirom na to da Srbi ne veruju kosovskoj policiji, komandant KFOR-a je istakao da je u mandatu misije da obezbedi da svi građani, kako je rekao, žive u miru i da postoji neometana sloboda kretanja. Novinare je zanimalo da li Ristuccia vidi strane elemente u ovoj krizi, tačnije da li ima saznanja da Rusija pokušava da iskoristi situaciju u svoju korist, na što je komandant KFOR-a istakao da je problem više vezan za unutrašnju dinamiku, a ne spoljne faktore. Osnovni sud u Prištini odredio je meru 30 dana pritvora Daliboru Spasiću, koji je pre dva dana uhapšen na prelazu Jarinje, potvrdio je za Tanjug njegov branilac Srđan Mitrović, a Urošu Vukašinoviću, koji je juče ujutru uhapšen u Leposaviću zbog navodnog napada na novinare, određeno je policijsko zadržavanje od 48 sati, potvrdio je za Tanjug njegov branilac advokat Nebojša Vlajić. Kao znak podrške uhapšenim Srbima na severu, u Kosovskoj Mitrovici je održan protest, čiji učesnici su potom u koloni krenuli u Zvečan. Protest se organizuje kao znak podrške uhapšenim Srbima na severu Kosova i Metohije. U Leposaviću je pojačano prisustvo snaga KFOR-a nakon jučerašnjeg hapšenja još jednog Srbina. NATO poziva sve strane na Kosovu i Metohiji da zaustave dalju eskalaciju i vrate se dijalogu uz posredovanje Evropske unije. Naše snage, KFOR, nastavit će da preduzimaju sve potrebne mere za obezbeđivanje sigurnog i bezbednog okruženja, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg posle sastanka sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom u Berlinu. Evropska unija očekuje od Srbije, od predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Aljbina Kurtija u Prištini, da se bez preduslova odazovu pozivu visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelja na sastanak o krizi na severu Kosova, izjavio je u Briselu portparol Evropske unije Peter Stano.
They are both invited and we expect them to come without preconditions. Finding a solution is first of all in the interest of people.
Oni obojica su pozvani u Brisel i očekujemo da dođu bez postavljanja uslova. Pronalaženje rešenja je najpre u interesu građana Srbije i Kosova. Nadamo se da su lideri svesni da Evropska unija i države članice prate njihovo ponašanje, da li postoji spremnost za deeskalaciju i rešenje situacije. To će biti tema i redovnog mesečnog susreta ministara spoljnih poslova Evropske unije sljedeće nedelje, a uskoro će biti doneti i važni zaključci Evropskog saveta. Sve to će se odraziti na put Srbije i Kosova ka članstvu, rekao je on. Portparol Evropske unije je odgovorio i na upit Glasa Amerike da prokomentariše navode predsjednika Srbije, koji je oštro kritikovao misiju EULEX, za čije pripadnike je rekao da su lažovi koji vrše lažni monitoring na administrativnoj liniji, dopuštaju upucavanje Srba i podržavaju Kurtija. Kategorički odbacujemo optužbe Srbije protiv naše misije. Da se podsjetimo da je osoblje Euleksa kao i naša vozila bilo meta napada na terenu. Od Srbije očekujemo da sarađuje po pitanju privođenja pravdi odgovornih za nasilje nad međunarodnim trupama, novinarima i ostalima na severu Kosova, navodi se u odgovoru Petera Stana. U međuvremenu vozači kamiona sa srpskim tablicama koji već više dana stoje na prelazu Jarinje zbog blokade kosovske vlade za robu iz Srbije odlučili su da blokiraju put Kosovska Mitrovica Raška. Oko 30 kamiondžija iz Kuršumlije blokiralo je magistralni put Niš Priština u selu Rudare. Kosovsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su Jarinje, Merdare i Brnjak blokirani zbog protesta u Srbiji, preneo je Kljan Kosova. Kako se navodi, ostali punktovi su prohodni i nema kolona. 15 časova i 15 i po minuta je tačno na našem časovniku. Slušajte pregled vesti na srpskom jeziku. Podmornica za turističke obilaske olupina Titanika nestala je 18. juna u blizini obale jugoistočne Kanade, objavila je privatna kompanija u čijem je vlasništvu plovilo. Kompanija Ocean Great Expeditions najavila je da je mobilisala sve kapacitete da spase ljude u podmornici. Američka obalska straža navela je da je u podmornici kapetan i četvoro putnika i da plovilo ima kapacitet da bude 96 sati pod vodom. Još nije poznato da li je i dalje pod vodom ili je negde isplovila, ali nema mogućnost da uspostavi komunikaciju. Američki i kanadski brodovi i avioni pretražili su oblast od skoro 1500 km istočno od Cape Coda uz postavljanje sonarnih uređaja koji mogu da beleže na dubini od skoro 4000 metara, rekao je admiral obalske straže John Meyer.
Deep submersible diving is very dangerous, but it is it's high tech, you know.
Larry Daley, istoričar koji istražuje okolnosti u kojima je Titanic potonuo i koji je jednom proveo 12 sati obilazeći olupinu u podmornici, kaže da se nada da će sve biti u redu zbog visokotehnološke opreme koja može održati putnike u životu i nekoliko sati, kako je rekao. Britanski putnički brod Titanic potonuo je 1912. godine tokom prvog putovanja nakon što je udario u santu leda. Poginulo je više od 1500 ljudi. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 69 centi, 63 eurocenta, 54 britanska penija i 73 srpska dinara, 54 pare. Ukratko iz sporta, muška fudbalska reprezentacija Novog Zelanda odustala je od prijateljskog meča sa Katarom na poluvremenu utakmice pri rezultatu 1-0, navodeći kao razlog uvrede na rasnoj osnovi i neaktivnost zvaničnika. Fudbalska organizacija Novog Zelanda je izdala kratku izjavu na društvenim mrežama, navodeći da je Michael Boxall bio rasno vređan od strane katarskog igrača tokom prvog poluvremena i da se tim složio da se ne vraća na drugo poluvreme. Slično se desilo u Austriji u ponedeljak, pri čemu je prijateljska utakmica između Republike Irske igrača do 21 godine i Kuvajta do 22 godine otkazana kada je jedan od zamenika tima Irske navodno bio izložen rasističkom zlostavljanju. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio na konferenciji za medije pred utakmicu sa Bugarskom da protivnik ne sme da se podceni. Naprotiv, imam respekt prema toj ekipi, ona je vrlo mlada, željna da se dokazuje i mi moramo da budemo obazrivi. Sa punim respektom ćemo se ponašati, istakao je selektor Srbije. Utakmica UEFA kvalifikacije između Bugarske i Srbije igra se utorak uveče u 8:45 po lokalnom vremenu. Reprezentacija Engleske savladala Severnu Makedoniju sa 7-0 u meču četvrtog kola grupe C kvalifikacija za evropsko prvenstvo. U grupi B Francuska minimalnim rezultatom pobedila Grčku 1-0. Rumunija u nadoknadi izvukla bod protiv Švajcarske u grupi D. Tenis. Srpski teniser Miomir Kecmanović poražen na startu turnira Queen's Club u Londonu od domaćeg igrača Kameruna Norija 2-0 u setovima. Leslo Đere plasirao se u drugo kolo ATP turnira u nemačkom gradu Haleu pošto je pobedio domaćeg tenisera Oskara Otea 2-0. Australijski teniser Nick Kyrgios povukao se sa turnira u Haleu zbog problema sa kolenom, saopštili su organizatori turnira. Na kraju ovog bloka da pogledamo vremensku prognozu tokom popodneva u većim gradovima. U Pertu delimično oblačno, vreme 15. Oblačno popodne u Adelaidu 14. U Melbourneu delimično oblačno popodne sa 10 stepeni. Hobartu slično, 10 stepeni također. U Kamberi 8 stepeni sunčano, u Sidneju 15 sunčano, većinom sunčano u Brisbaneu 19 i u Darwinu delimično oblačno sa 30 stepeni. Beograd danas tokom dana sunčano do 30 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Svetska nedelja izbeglica počela je u nedelju 18. juna. U okviru nje danas se obeležava Svetski dan izbeglica. Nedelja izbeglica je jedan od najvažnijih događaja tokom godine u Australiji, u okviru kojeg se odvija veliki broj aktivnosti. Tokom ove nedelje javnost se informiše o problemima sa kojima se suočavaju izbjeglice, ali se koristi i da bi se skrenula pažnja na ogroman doprinos koji izbjeglice daju australijskom društvu. Svake godine milioni ljudi su primorani da napuste svoje domove u potrazi za bezbednošću. Nedelja izbjeglica u Australiji se uvek održava od nedelje do subote, u nedelji koja uključuje 20. jun, koji je Svetski dan izbjeglica. Prve događaje u okviru nedelje izbjeglica organizovala je organizacija AustCare u Sidneju 1986. 1987. Savet za izbjeglice Australije postao je suorganizator, a ovo je postao nacionalni događaj sljedeće godine. Savet za izbjeglice Australije je preuzeo odgovornost za nacionalnu koordinaciju nedelje izbjeglica 2004. Adama Kamara, zamjenica izvršnog direktora Saveta za izbjeglice Australije, kaže da je jedan od ciljeva nedelje izbjeglica da se pažnja usmeri na pozitivan doprinos koji izbjeglice daju australijskom društvu. Opšti cilj je da imamo bolje razumevanje između izbjegličkih zajednica i neizbjegličkih zajednica i da budemo ljubazniji jedni prema drugima. Gospođa Kamara kaže da Savet izbjeglica ohrabruje australijsku vladu da poveća broj ljudi koji u zemlju ulaze u okviru humanitarnog programa. Svake godine nedelja izbjeglica ima drugačiju temu kako bi se podigla svest o pitanjima koja utiču na izbjeglice u Australiji i širom sveta i da se pomogne široj zajednici da razume kako je biti izbjeglica. Tema omogućava jedinstvenu i doslednu poruku koja se može dalje prenositi širom zemlje, povećavajući uticaj kampanja i aktivnosti za podizanje svesti u široj zajednici. Godišnja tema pomaže da se podstakne osjećaj harmonije i jedinstva okupljajući pojedince, zajednice i organizacije različitog porekla u okviru zajedničkog cilja. Služi kao snažan podsjetnik da nas sve, uprkos razlikama, povezuje nešto zajedničko, a to je humanost. Oliver Sleva je advokat iz Sidneja i jedan od ambasadora nedelje izbjeglica. Odrastao je u asirskoj porodici u Iraku i putovao kroz Jordan, Tursku, Grčku kao izbjeglica pre nego što je 1994. našao sigurno utočište u Australiji. Gospodin Sleva kaže da međugeneracijske traume mogu potrajati niz godina da se emocije slegnu, ali je izlečenje moguće kada izbjeglice započnu svoju priču naseljavanja. On veruje da je ključni element izlečenja otpornost i kaže da faza izlečenja počinje od dana kada se kroči na australijsko tlo. Razgovarati sa drugima, deliti svoje priče, biti u mogućnosti da otvoreno razgovarate o tom svom putovanju bez predrasuda i biti prihvaćen je ono na što se svodi problem za izbjeglice. Biti prihvaćen, priznat i poštovan. Ja mislim da to pomaže procesu izlečenja. Postoji mnogo različitih programa i aktivnosti koje organizuje Savet za izbjeglice tokom nedelje izbjeglica, ali i neposredno posle toga. Licem u lice je jedan od tih programa koji traje tokom nedelje izbjeglica. To je program u okviru kojeg ambasadori i predstavnici Saveta izbjeglica organizuju radionice i prezentacije. Govornici su izbjeglice koje dele lične priče o svom putu ka bezbednom životu i daju prisutnim studentima priliku da nauče o izbjeglicama, njihovim iskustvima i njihovom doprinosu Australiji. Prezentacije su prilagođene učenicima osnovnih i srednjih škola, nastavnicima i zainteresovanim grupama. U protekloj deceniji broj raseljenih ljudi koji su morali da napuste svoju kuću i zemlju se više nego udvostručio, sa 41 milion na 103 miliona u junu 2022. Prema podacima Crvenog krsta, jedna od 95 osoba je sada prisilno raseljena, što je povećanje u odnosu na činjenicu da je to bila jedna od 159 osoba u 2010. Stopa globalnog raseljavanja sada nadmašuje rast stanovništva. U svetu nikad nije bilo toliko raseljenih ljudi kao danas, pokazuju najnoviji podaci Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Konflikti u Ukrajini, Sudanu i Afganistanu su u velikoj meri povećali broj izbjeglica, koji se sada procenjuje na 110 miliona širom sveta. Više detalja u sljedećem prilogu.
Broj raseljenih ljudi širom sveta uvećavao se svake godine tokom protekle decenije. Prema podacima Ujedinjenih nacija, i 2022. bila je rekordna kada je reč o izbjeglicama i drugim osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita. Visoki komesar UN-a za izbjeglice Filippo Grandi objavio je najnovije podatke.
This is where we stand today. We have 110 million people.
Danas imamo oko 110 miliona ljudi koji su morali da beže iz svojih domova zbog ratnih sukoba, progona, diskriminacije, nasilja pomešanog s drugim motivima, kao i zbog utjecaja klimatskih promjena. Grandi to naziva paketom uzroka koji su izazvali povećanje broja raseljenih. Godišnji izvještaj UNHCR-a o globalnim trendovima prisilnog raseljavanja pored izbjeglica obuhvata i tražioce azila i privremeno raseljena lica. Utvrđeno je da ih je 2022. bilo 108 miliona, što je povećanje od čak 19 miliona u odnosu na prethodnu godinu. I posle ovog najvećeg godišnjeg porasta, Filippo Grandi kaže da je taj broj nastavio da raste i u 2023. pre svega zahvaljujući sukobu u Sudanu.
You may recall just a couple of years ago.
Pre samo nekoliko godina smo objavili da smo po prvi put prešli brojku od 100 miliona raseljenih. Sada ih je već 10% više. To je prilično osuđujuća slika stanja u našem svetu, kaže visoki komesar za izbjeglice. Oružani sukobi su, kao i obično, najveći pokretači raseljavanja ljudi. Samo je rat u Ukrajini stvorio oko 5,7 miliona izbjeglica. Kako kaže portparolka UNHCR-a Charlotte Lomas, ovo je najveće i najbrže raseljavanje još od Drugog svjetskog rata. Lomas kaže da je na početku rata i do 200.000 izbjeglica dnevno prelazilo ukrajinsku granicu. Do kraja 2022. čak 11,6 miliona stanovnika Ukrajine ili trećina ukupne populacije smatralo se raseljenim, uključujući tu i interno raseljene. Razmere su ogromne, a ovaj rat je, kao i svi drugi ratovi, besmislen i nanosi štetu nedužnim ljudima. Borbe mora da prestanu, kaže Lomas. Gledano globalno, svaka 74. osoba na svetu je raseljena. Ukupno 62,5 miliona ljudi je raseljeno interno, unutar svojih zemalja, što predstavlja 58% od ukupnog broja. Oko 35,3 miliona ljudi trenutno se smatraju za izbjeglice jer su morali da pređu međunarodnu granicu kako bi pronašli bezbedno okruženje. Također, u svetu ima oko 5,4 miliona tražilaca azila. Zapanjujuće zvuči podatak da više od polovine svih raseljenih u svetu dolazi samo iz tri zemlje – Sirije, Ukrajine i Afganistana. Charlotte Lomas kaže da ljudi iz ovih država čine 52% raseljenih u svetu. Ako bismo uspjeli da pronađemo političko rješenje samo u jednoj od ovih zemalja, To bi dramatično smanjilo broj raseljenih i omogućilo im da se vrate kućama. U međuvremenu potrebno nam je međunarodna solidarnost da bismo ublažili pritisak na zemlje koje ih primaju i da stvorimo uslove za izbjeglice da mogu da se vrate kući ili da u novim zemljama pronađu način da napreduju. Također, zvanični podaci pokazuju da se 3/4 svih raseljenih nalazi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. Uglavnom je reč o susjednim državama, onih u kojima traje konflikt. Tako su Turska i Iran domaćini najvećem broju raseljenih lica, a jedina zapadna zemlja u prvih pet je Nemačka, i to pre svega zbog velikog broja ukrajinskih izbjeglica. Charlotte Lomas kaže da su ovi podaci u suprotnosti sa uvreženim mišljenjem da su bogate zemlje te koje nose najveći teret prijema izbjeglica. Izveštaj o raseljenim licima naglašava akutnu potrebu za međunarodnom odgovornošću. Među zemljama koje prihvataju izbjeglice, većina ih ima niske i srednje prihode, a potrebne su nam sve zemlje, pre svega one bogate koje treba da pokažu solidarnost i da obezbede financijska sredstva i više mesta za prihvat onih koji traže bezbednost. Međutim, u praksi se dešava nešto potpuno suprotno. Kako globalni problemi postaju akutniji, mnoge zapadne zemlje se okreću od problema izbjeglica. Smatra se da je to jedna vrsta odgovora na rastuća antiimigraciona osjećanja, kao i na pritiske ilegalne imigracije. Neke zemlje se umjesto donošenja humanitarnih rješenja odlučuju za kaznenu politiku kako bi odvratile izbjeglice od svojih granica. Izvršni direktor Australijskog savjeta za izbjeglice Paul Power kaže da je Australija svjetski lider u tome. Nažalost, Australija je svojim primjerom igrala ulogu u posticanju drugih zemalja da se suprotstave dolasku izbjeglica i prinudno raseljenih. Vidjeli smo kako je australijska politika procesuiranja izbjeglica van svojih granica na ostrvu Nauru i Papua Novoj Gvineji iskopirana od strane britanske vlade koja je napravila aranžman sa afričkom državom Ruandom. Prema međunarodnim standardima, prihvat izbjeglica u Australiju je premali. Prošle godine u zemlju je došlo ukupno 17.300 ljudi na različite humanitarne vize. Od toga 85% njih stiglo je iz Afganistana, Iraka, Sirije i Mjanmara. Laboristička vlada je najavila plan za povećanje godišnjeg humanitarnog programa u Australiji na 32.000 ljudi. Međutim, za sada nije dala vremenski okvir kada će to početi da se primenjuje. U narednih 10 dana do 1. jula trebalo bi da bude objavljeno i koliki će biti prihvat izbjeglica u narednoj financijskoj godini. Paul Power kaže da izveštaj UNHCR-a naglašava potrebu za značajnim proširenjem humanitarnog programa u Australiji. Kada posmatramo godišnji izveštaj o globalnim trendovima, preko 35 miliona izbjeglica širom sveta je dobilo pristup nekom nivou bezbednosti u zemljama domaćinima. I dok ovaj broj raste, australijska vlada već nekoliko godina govori da ne želimo da ljudi dolaze u našu zemlju da traže azil. Da su australijsku politiku usvojile i sprovele i druge zemlje širom sveta, danas ne bi bilo sigurnog utočišta za sve koji beže od rata i progona iz svoje zemlje, kaže Power. Kolege iz redakcije SBS News kontaktirale su Kancelariju ministra za imigraciju Andrewa Gilesa. Umjesto komentara, upućeni su na izjavu iz aprila mjeseca posle ministrovog sastanka sa komesarom za izbjeglice UN-a Filipom Grandijem. U toj izjavi kaže da je vlada posvećena tome da bude globalni lider u pronalaženju rješenja za izbjeglice i raseljena lica i izgradnji jačeg globalnog okvira za zaštitu i preseljenje. Uoči današnjeg Međunarodnog dana izbjeglica 20. juna, Grandi je oštro kritikovao bogate zemlje, naročito zato što ne obraćaju dovoljnu pažnju na rat u Sudanu u poređenju s Ukrajinom. Kako je naglasio, to je posebno došlo do izražaja nakon što su državljani zapadnih zemalja evakuisani iz Sudana. U Ujedinjenim nacijama se također suočavaju i sa padom finansiranja, i to upravo u trenutku kada je obim rada UNHCR-a veći nego ikada. Samo prošle godine ova organizacija za izbjeglice reagovala je u 35 vanrednih situacija, što je 3 do 4 puta više nego prethodnih godina. Grandi kaže da situacija zahteva koordinisan globalni odgovor.
As the High Commissioner for Refugees, I have to say and I say.
Kao visoki komesar za izbeglice moram da kažem da davanje prava na azil ljudima koji ga traže predstavlja zakonsku obavezu prema međunarodnom pravu. Također to je i moralno ispravno, kazao je Grandi. UNHCR će predstaviti svoj izveštaj o prisilnom raseljavanju na drugom globalnom forumu o izbeglicama, koji će se održati u decembru u Ženevi, piše Claire Slater za SBS News. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Je 15:39 je, nastavljamo temom iz Srbije. Libertarijanski klub Libek organizovao je u Beogradu drugi po redu Open Balkan forum. Konferencija je održana u hotelu Metropol u Beogradu. Cilj konferencije je bio da ponudi platformu za širi društveni dijalog o ovoj važnoj regionalnoj ekonomskoj inicijativi koju su pokrenule Srbija, Albanija i Severna Makedonija. Govornici na konferenciji bili su visoki državni funkcioneri, predstavnici biznis zajednice, regionalni i lokalni eksperti. Na događaju je predstavljen i novi programski dokument u formi deklaracije glavnih principa i programskih predloga radne grupe Open Balkan Forum. Hranislav Nikolić donosi detalje.
Vi ste uz SBS na srpskom. Prošle nedelje
u Beogradu je održana konferencija Open Balkan Forum 2 koji je organizovao Libek. Ocenjeno je da je ekonomska integracija regiona jedan od prioriteta naše države i da je ona veoma važna za kompanije, jer, kako je rečeno, nema ni širih ekonomskih integracija dok se susedi ne integrišu. Na konferenciji je istaknuto da, pošto se proces pridruživanja Evropskoj uniji razvukao, 3 zemlje Zapadnog Balkana, Srbija, Severna Makedonija i Albanija, odlučile su da naprave iskorak i tako je nastao Otvoreni Balkan. To je avangardna, originalna inicijativa nastala na ovom prostoru, praćena je sa puno prepreka i sumnji, ali mi smo uspeli da ukinemo veliki broj taksi i barijera i da ubrzamo procese na granicama 3 zemlje, što posebno znači za kompanije iz prehrambene industrije, rekao je Tomislav Momirović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine u vladi Srbije. On je dodao da je Otvoreni Balkan pre svega zamisao ekonomske prirode, ali da će on dati i dobre političke efekte. Zatim je nastavio.
Ovo jeste jedna važna tema i za mene je ovo, ako smijem da budem i ličan politički prioritet broj 1. Nema ničeg važnijeg za ekonomiju Republike Srbije, za naše kompanije, od integracije regiona. Ako posmatramo i proces evropskih integracija, o čemu će naravno Tanja mnogo više govoriti jer je mnogo više zna, mi možemo da vidimo da nema ekonomskih i evropskih integracija ukoliko se komšije pre svega ne integrišu. Tako je i nastala Evropska unija, mi smo sad u procesu pridruživanja, to jeste naš politički prioritet, ali teško je zamisliti pridruživanje Evropskoj uniji, a da se mi pre toga ne integrišemo između sebe. Mi smo pre malo više od 3 godine, ajde tako kažem, možda između 2 i 3 godine, ušli u ovaj proces Otvorenog Balkana, jer smo do sada, već nekoliko decenija, bili u jednom, ajde tako kažem, ili na jednom putu koji je podrazumevao da mi ispunjavamo određene uslove i da nije prioritet da se mi povežemo između sebe, nego da nekako zajednički svi postanemo članovi Evropske unije. Taj proces pridruživanja se razvukao, razne političke stvari su se stalno nalazile na putu i na kraju mi smo, državno rukovodstvo Republike Srbije zajedno sa našim prijateljima iz Albanije i Makedonije su zaključili da je vreme za iskorak. Tako je nastala inicijativa Otvorenog Balkana između 3 zemlje koje nemaju praktično nikakva politička otvorena pitanja, ako izuzmemo Kosovo, a koje ne mogu da nemaju lošu reputaciju da su zajednički pravili neke sumnjive saveze. Naprotiv, tako je nastao Otvoreni Balkan. To je jedna inicijativa koja je avangardna, koje je potpuno suprotno od svega što je do tada bilo. To je inicijativa koja je originalno nastala na ovom prostoru i kao takva ona jako puno prepreka ima pred sobom i jako puno sumnji, ne samo u regionu, ne samo u našim zemljama, nego širom Evrope. To nije inicijativa koja ima, da tako kažem, jak vetar u leđa pri formiranju. Ono što smo mi uspeli za ovaj kratak period jeste da ukinemo veliki broj taksi, veliki broj barijera, da smanjimo troškove našim kompanijama, da ubrzamo procese na granicama između Srbije, Makedonije i Albanije, i to je ono što bez ikakve sumnje jako puno znači našim kompanijama, naročito kompanijama koje posluju u domenu prehrambene i poljoprivredne industrije, i to naravno ima svoje efekte posredno i na stanovništvu.
Godišnje 300.000 kamiona pređe granice članica Otvorenog Balkana prema analizi transportne zajednice, a ako se uspostavi sistem bez kontrole na unutrašnjim granicama tri države, to bi povećalo za 1% naš BDP, a ako bi se takav sistem uspostavio za čitav Zapadni Balkan, povećanje bi bilo 3,5%, rekla je ministarka za evropske integracije u vladi Srbije Tanja Miščević na ovoj konferenciji. Kada govorimo o Otvorenom Balkanu, prva važna stvar je na koji način su tri države Otvorenog Balkana došle do nivoa usklađenosti svojih dokumenata, licenci, carinskih deklaracija i svega što je potrebno da se ubrza protok roba i usluga, i to tako što se svi zajedno krećemo ka članstvu u Evropskoj uniji, rekla je ona. Ministarka Miščević je ocenila da su u tom procesu ključni evropski standardi prema kojima sve tri zemlje imaju obavezu jer su u procesu evropskih integracija. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
15:45 je. Nastavljamo temom iz zdravstva. O uzrocima, simptomima i vidovima lečenja od posljedica diskus hernije Aleksandar Živković je razgovarao sa doktorom Veliborom Todorovićem. Da čujemo.
Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandre, vama i vašim slušalcima.
Danas govorimo o diskus herniji, pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovom zdravstvenom problemu?
Kičma se sastoji od 24 pokretna pršljena i na kraju 8 do 9 srastlih pršljenova koje se nazivaju krsna kost i trtična kost. Kroz kičmu prolazi kičmena moždina koja zajedno sa mozgom čini deo centralnog nervnog sistema, a koji kontroliše rad svih naših organa. Iz kičmene moždine između pršljenova i pored diskova izlazi 31 par nerava koji prenose impulse iz kičmene moždine do raznih organa. U ljudskoj kičmi ima 23 spinalna diska, od kojih se 6 nalazi u vratnom delu, 12 u grudnom delu kičme i 5 u lumbalnom. S obzirom da je kičma stup koji drži naše telo, na diskovo se može gledati kao na amortizere koji se nalazi između pršljenova i imaju zadatak da održavaju rastojanje između pršljenova, daju fleksibilnost kičmi i upijaju silu da ne bi došlo do oštećenja pršljenova. Spinalni disk se sastoji od dva dela, fibroznog prstena koji se naziva annulus fibrosus, čija je struktura čvršćeg materijala, i nukleus pulposus ili želatinski deo koji je strukturalno većinom sastavljen od vode. Ove dve strukture zajedno čine zatvoreni hidraulični sistem koji može da trpi veliku silu. Centralni deo diska, nukleus pulposus, je pod visokim pritiskom, pogotovo kada sedimo ili smo savijeni napred. Prstenasti deo annulus fibrosus ima ulogu da drži taj centralni deo na mestu kada smo u bilo kojoj poziciji. Kada dođe do izmeštanja centralnog dela diska, dolazi do ispupčavanja spoljnog prstenastog dela, a tako stanje se naziva i diskus hernija. Do ovakvog stanja najčešće dolazi zbog prevelikog ili neravnomernog pritiska u centru diska i popuštanja ili pucanja prstenastog dela diska. S obzirom da se blizu diskova nalaze nervni koreni, odakle izlaze nervi koji prenose impulse do organa, diskus hernije u većini slučajeva pritiskaju nervni koren izazivajući upalu nerva, smanjenu provodljivost impulsa, pa samim tim i slabiji rad organa koji taj nerv inerviše. Dovoljan je samo pritisak težine malog novčića na nerv da isti izgubi više od 50% svoje funkcije. Diskus se najčešće razvije u vratnom i lumbalnom delu kičme. postoje četiri faze diskus hernije. Prva faza ili protruzija, u ovoj fazi anulus fibrozus je blago istegnut i dolazi do manjeg ispupčenja. Čak i kada se skine pritisak sa diska, ispupčenje se ne povlači. Drugi stadijum je prolaps, u kome dolazi do pucanja većine vlakana anulus fibrozusa, tako da se unutrašnji materijal jedva drži i ispupčenje je mnogo veće nego kod protruzije. Treća je faza ekstruzije. Kod ove faze unutrašnji deo nukleus pulposus je potpuno probio vlakna prstenastog dela anulus fibrozusa i sada je materijal izašao van diska, ali se još uvijek drži za disk. I završna faza, najgora faza je sekvestracija, najteža faza u kojoj dolazi do nepovratnog odvajanja materijala od diska.
A da li možete da nam kažete koji su poznati uzroci i simptomi diskus hernije?
Uzroci diskus hernije su mnogobrojni. Neki od njih bi bili traume u vidu padova, udara, udesa, zatim naglo i nepravilno podizanje tereta, produžene subluksacije, odnosno izmeštanje pršljenova iz svoje normalne pozicije, degenerativne promjene na pršljenovima i diskovima, iskrivljenost kičme i genetski faktori. Simptomi diskus hernije u lumbalnom delu kičme su bol u donjem delu leđa, bol u glutealnom regionu, bol i trnjenje koje se spušta niz nogu, bol ili trnjenje u listo noge, bol u ili oko kolena, iskrivljeno držanje tela, trnci i žarenje u stopalima, problemi sa kontrolom mokrenja, problemi sa kontrolom stopala, bolni pokreti trupa, savijanje, istezanje, naginjanje, rotiranje, seksualna disfunkcija, osjećaj hladnoće ili žarenje u nogama. Simptomi diskusa hernije u vratnom delu kičme su trnjenje ruku i prstiju na rukama, bolovi u rukama, bol u jednom ili oba ramena, slabost mišića ruku, ograničeni bolni pokreti u vratu, ukočenost vrata, glavobolje, vrtoglavica i mučnina, zujenje ušima, bol između lopatica, čak i problemi sa vidom, problemi sa celim telom ukoliko dođe do kontakta sa kičmenom moždinom.
A kažite mi, kako se diskus hernija dijagnostikuje?
Dijagnostika diskus hernije počinje sa uzimanjem istorije, zatim fizikalnim pregledom, znači od razgovora pacijenta pa sve do ortopedskih i neuroloških testova. Doktor pregledom ustanovi da li se radi o diskus herniji, a magnetna rezonanca potvrdi o koliko hernije je reč, gde je njena orijentacija, da li je i koliko disk morfološki izmenjen, koliko je očuvana struktura diska, da li je došlo do isušenja, pucanja anulusa i sl. I da li postoji dodatna propratna stanja kao što su degenerativne promjene, spondiloze i sl. Kada se pristupi lečenju, veoma je važno znati da ne postoje dve iste diskus hernije, pa tako ni lečenje nije uvijek isto za svakoga. A lečenje može biti konzervativno u vidu fizioterapije, hidroterapije, kiropraktorske terapije, rehabilitacije, steroidnih injekcija u predelu uključenog nervnog korena ili u vidu hirurškog lečenja.
Doktore Todoroviću, koji tretmani se koriste kod ljudi sa diskus hernijom?
Metode tretmana u lečenju ljudi sa diskus hernijom uključuju kiropraktičko lečenje, zatim metode fizioterapije, hidroterapije, rehabilitacije. Fizioterapija ima za cilj opuštanje mišića, smanjenje bolova, dok rehabilitacijom vraćamo normalnu snagu mišića i dobijemo optimalni pokret u kičmi.
Doktore Todoroviću, hvala vam na vašem vremenu.
Hvala vam.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
O uzrocima, simptomima i vidovima lečenja od posljedica diskus hernije Aleksandar Živković je razgovarao sa doktorom Veliborom Todorovićem. Ostanite sa nama. Slušate program na srpskom, 15:53 je, ja sam Biljana Ristić. Sutra, na dan kada se obeležava letnji solstici na severnoj polulopti, širom sveta se obeležava Svetski dan muzike. Biće to prilika da se okupe muzičari, amateri ili profesionalci i ljudi koji slave muziku. Koncerti širom sveta na taj dan se održavaju na ulicama, trgovima, parkovima, kao i u koncertnim dvoranama.
Car la fête de la musique est en France ce qu'on appelle un rendez-vous incontournable. Et pour cause,
la fête de la musique, na engleskom Music Day, Make Music Day ili World Music Day, utemeljili su francuski ministar kulture Jack Lang i Maurice Flay, francuski kompozitor, muzički novinar, radioproducent i organizator festivala na dan letnjeg solsticija u Parizu 1982. godine. Prvi svjetski dan muzike obeležen je 1982. godine u Francuskoj, kada su ljudi pozvani da puštaju muziku na otvorenom kako bi učestvovali u svečanostima. Od tada se Svetski dan muzike proširio i na druge delove sveta i sada je globalna proslava muzike. Svake godine određuje se i tema Svetskog dana muzike. Tema za 2023. je Harmonija je oslobođena, proslavimo kulturne veze. Ova tema naglašava ulogu muzike u negovanju jedinstva, rušenju barijera i promovisanju međukulturalnog razumevanja. To je omaž harmoničnoj interakciji različitih muzičkih tradicija i moći muzike da premosti podele, što se nekako uklapaju u temu današnjeg Svetskog dana izbeglica. Više od 120 zemalja proslavit će Svetski dan muzike održavanjem besplatnih javnih koncerata i događaja u preko 700 gradova na ulicama, parkovima, muzejima i drugim javnim prostorima. Bilo da se radi o slušanju muzike ili sviranju nekog instrumenta, muzika je kreativan vid izražavanja ili uživanja za sve ljude. Ima mnogo pozitivnih efekata na zdravlje, blagostanje, jer kada slušamo naše omiljene pesme, preplavljeni smo radošću i srećnim uspomenama. Također je dokazano da slušanje muzike poboljšava san i smanjuje nivo stresa. Muzika je način da se ljudi izraze bez mnogo reči. Gde reči izostaju, muzika govori, rekao je danski pisac bajki Hans Christian Andersen. I time završavamo današnji program. Slušajte nas ponovo u četvrtak u 15 časova. Možete nas slušati na internetu po pozivu ili uživo sbs.com.au/serbian. Na vašem telefonu nikad nismo daleko ako preuzmete SBS audio app. Na Facebooku profil je SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog 20. juna, Svetskog dana izbjeglica. Doviđenja i do slušanja. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.